halkani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda VOA oo titoos uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband iyo bogeyga internetka oo ciwaankiisu yahay voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo joogtaan. Waa sabti 19 bisha Abriil. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir idinku daadihinaya anigoo Haaruun Macruuf iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Barriira la duwanin oday waa nin liidara waxa u badnaato waxa u yaraato wuxuu haystaa ciidan oo haystaa oo hubaysan marka waxna waa bi'in karaa waxna waa wanaajin karaa in lala fariisto oo lala doodo oo arrimaha sidii wax yihiin la arko isagana haddii inuu meel ku dhago oo muxuu ahay saasadaan la yeelin saasaan yeela waa laga fiican yahay sababtoo soomaalidu waa isu socotaa.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Muumin Warfaa oo ka hadlaya dadaal soo cusboonaaday oo dowladdu ay ka wado gobollada Jubbooyinka. Wareysi ayaan idinka hayna.
Haddii gabdhaha Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed la siin lahaa fursad qaali ah, way ka qaybgeli lahaayeen, way u tarmi lahaayeen. Laakiin Soomaalida dhaqan waxaan leenahay aad u fiican oo dhaqankaasoo ah kii waagi hore hablaha Soomaaliyeed guryaha joogi jireen iyo hoosha guriga iyo reerka ayay mas-uul ka ahaan jireen.
Mona Cabdi Cusmaan oo ah aqoonyahan ka hadlaysa sida ay haweenku uga qaybgeli karaan siyaasadda maamul goboleedyada. Wareysa ayaanu idinka hayna.
Qodobada kale ee barnaamijka horumarka ku maqli doontaana waxaa dhageystayaal ka mid ah wareysi ku saabsan doorashooyinka dalka Algeria iyo weliba qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka.
Ugu yaraan 3 qof ayaa dhimatay, tiro kalena way dhaawacantay isku horimaad shalay ka dhacay magaalada Balcad. Isku horimaadkaas oo dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Goob joogayaal ayaa idaacadda VOA u sheegay in ciidamo daacad oo maamulka magaalada Balcad ay rasaas ku fureen ciidamo kale oo leeyahay maamulka gobolka Shabeellada Dhexe. Wararka qaar ayaa tirada dhimashada intaasi ka badinaya. Dadka ku dhaawacmay isku horimaadkan waxaa ku jira saraakiil ka tirsan booliska. Waa mid ka mid ah isku horimaadyadii ugu xumaa ee dhexmara ciidamada dowladda Soomaaliya. Isku horimaadyada noocan ah waxay ku soo badanayeen Soomaaliya dhowaanahan. Ilaa hadda dowladdu si rasmi ah uga ma hadlin shilkan, sidoo kale ma cadda tallaabada ay qaadi doonto.
Mitidiinta dalka Ruushka raacsan ayaa jimcihii shalay sii waday haysashada dhismayaasha dowladda ee bariga Ukraine kadib markii xukuumadda Kiev oo xukuumadaha Kiev iyo Moscow ay gaadheen heshiis xiisadda lagu qaboojinayo. Hogaamiyaha kooxdan Denis Bushelin ayaa sheegay in raggiisu ayna u hoggaansami doonin heshiiskii Khamiistii oo ay dhaqdhaqaaqooda joojin doonaan oo keliya marka xukuumadda Ukraine ay iscasisho. Heshiiskan ayaa yimid kadib markii Ukraine, Ruushka, Maraykanka iyo Midowga Yurub ay wada hadal yeesheen. Heshiiska ayaa qoriyeen dhammaan dhismayaasha dowladda laga baxo, kooxaha Ruushka raacsanina ay hub ka dhigaan. Hase yeeshee, waxaa heshiiskan ku jira dhowr qodobo waaweyn oo xiisadda lagu dhammayn karo, iyadoo dalalka reer galbeedku ay sheeg ka qabaan in Ruushku uu heshiiskan dhinaciisa ka xajin doono. Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalkiisu uu sii wadi doono diyaarinta cunaqabateyno cusub oo Ruushka la saaro haddii dalkaasi uuna qaadin tallaabooyin lagu qaboojinayo xaaladda hadda taagan.
Booliska dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in ku-xigeen maamula dugsi sare oo laga soo badbaadiyay doontii rogmata arbacadii dalkaas uu nafta iska gooyey. Warkan ayaa soo baxay iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo ku dhawaad 207 qof oo ah dadkii ku jiray doontii rogmata ee Siwol. Ku-xigeenka maamulahan dugsiga sare oo ahaa 52 sano jir, magiciisana lagu sheegay Kang Minko, ayaa hogaaminayay arday ka koobnay 325 arday oo ku jiray doontaasi rogmatay. Booliiska ayaa sheegay in jimcihii la arkay isagoo suunkiisa isku daldalay kana soo laalaada geed u dhow meel lagu jimicsado oo ku taala jasiiradda Jindo. Goobtaas ayaa ah meesha dadkii lasoo badbaadiyay iyo qoysaska dadkooda la raadinayo ay degan yihiin. Waxaa la sheegay inuu ka tegay fariin sheegaysa inuu dembi dareemayo, sidaasi darteedna uuna u noolaan karin. Saraakiisha ayaa tirada dhimashada gaarsiinaya 82 qof ilaa haatan, iyada oo 179 qofna lasoo badbaadiyey. Hase yeeshee, tiro badan ayaa lagu tiranayaa inay dhimatay. 100 maqan ayaa badankooda ay yihiin arday dugsiga sare dhiganaysay.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dowladda soomaaliya ayaa soo cusboonaysiisay dadaalka nabadeed ee gobollada jubbooyinka iyadoo sheegtay inay heshiis dhex dhigtay maamulka meelgaadhka ee jubba iyo mid ka mid a siyaasiyiinta gobolka oo ah bare hiiraale. haddaba maxaa keenay dadaaladan cusub? su-aashaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey rofeser axmed muumin warfaa oo horey la taliya u ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed.
walaa waxaan u arkaa heshiiskaas la shaaciyey horta waa heshiis khayr allah ka dhiga haddii la heshiiyo sida loo sheegaa uu jiro heshiis in lasoo dhaweeya khayr badan. waxaana iigu muuqataa in heshiiskaas la dhirandhiriyo oo la bisleeyo oo la turxaanbixiyo oo haddii la heli karo la dhammaystiro xagga farsamadaa qaba.
waan gartay rofeser warfaa, waxaa jira in bare hiiraal oo qeyb ka ahaa dadkii magaalada ku sugnaa intii doorashooyinka ay socdeen sheegan inuu madaxweyne yahay, kadibna isfahamo u dhex maray maamulka haddii isaga, inuu maanta lasoo xiray idaacadda v o sheegay in uuna taageersanayn heshiiskaas shaqana uuna ku lahayn. marka sidee arrintani markaa noqonaysaa maadaama dhinac ka mid a dhinacyadiisa hayay uu diiday?
bare yiraahdo waa nin oday, waa nin liidera, ha u badnaato ha u yaraato wuxuu haystaa ciidan u haystaa oo hubaysan. marka waxna waa bi'in karaa waxna waa wanaajin karaa in lala fadhiisto oo lala doodo oo arrimaha sida wax yihiin la arko. isagana haddii inuu meel ku dhago oo muxuu ahay saas haddaan la yeelin saasaan yeelay waa laga fiican yahay, sababtaa soomaalidu waa isu socotaa, adduunka halaysu imaadaa loo socdaa, nabad hadda hala qaasaa loo socdaa, qofkii wax buursana ha laga hakiyo, aan waxba haysana ha loo gacan celiya la wadaa. marka isagana mowqif adag inuu taagan maho wixii muxuu ahay qodobka kalena waxa waaya. lakiin waxaan la yaaba aniga madaxweyne waxaad arkaysaa toos isagoo dib u heshiisiinta uga qayb galaa, waxaad arkaysaa afhayaheen baarlaman oo toos uga qayb galaa, wasiirka koowaad waa arkay, wasiiro kalaad arkaysaa. sida wax loo wado ma fiicno xagga farsamada, anugu waa saluugsanahay, waana khaladba sideedaba dal federaal in saas wax loo habay waa khalad.
waan gartay, laakiin professor maxay ku khaldan tahay ama maxaa ka khaldan in madaxweyne ra-iisul wasaare amaba afhayeenka baarlamaanku meel tago oo u dhexdhexaadin ka bilaabo?
dhexdhexaadinta la rabo in muxuu ahay madaxweynuhu uu ka qayb galo ama afhayeenku ka qayb galo ama wasiirka koowaad ay ka qayb galaan waa dhexdhexaadinta marayso heer gunaanad ah oo go-aan la kala gaaro oo labada kooxoodu ishaysatay ay wax isla garteen ama wax isu tanasuleen ama shuruudaha isku xireen. laakiin haddaad adigoo madaxweynaha ama wasiirka koowaada ama ra-iisul baarlamaan aad fagta hore bilowdo adigu qayb waxaadba ka noqon kartaa, xataa mashaakilkaad qayb ka noqon kartaa. maarata waana ognahay in arrintaas way dhacday maarata, oo madaxweynaha eerboortada uu tegay oo la yidhi ha soo bixin, waa soo baxaa waa la yidhi, lama yidhi sidaasoo kale afhayeenka. waxaa la rabaa mar haddaad tahay mas-uul oo aad tahay muxuu ahay go-aanka ugu dambeysa inaad adigu leedahay inaad marjac u ekaasaa la rabo oo wixii lasoo dhirandhiriyo lasoo dhaweeyo la isla garto adiga lagu soo wargeliyo, ka bacdana aad tiraahdo saxwa aad qalinka ku jiid. laakiin haddii aad qayb ka noqoto mashaakilka bilowgiisa hadda hadhowti xalka qayb kama noqon karti.
waan gartay, waxaa jirtay in lagu kulmay magaalada addis abeeb ee dalka etoobiya heshiisna ay soo wada gaadheen maamulka jubba iyo dowladda federaalk ee soomaaliya, markaasna la shaaciyey in heshiis laga gaadhay arrinta jubbooyinka oo xili loo qabtay uu maamulkaas xilka sii hayo. marka waa maxay tallaabadan cusub ee laleeyahay dib u heshiisiin baa laga dhex samaynayaa dadka gobolka? maxay kala duwan yihiin tii hore iyo tani?
sababtoo ah dadka muxuu ahay arrinta horbooda hadda mana rabo inaan hadda oon findhicil wixii ka dhigay, laakiin dadka horbooda aan waxba u bilownay, sababtoo ah haddii la heshiis la gaaray heshiiska waxaa la rabaa in laga fiiriyo laba qodob, qodobka ah mabda ah maxaa laga heshiiyey oo qodob ah iyo ah wixii laga heshiiyey see loo farsameeyaa oo farsamadii ah. waxaa laga yaaba marka dad badan inay ku boodaanba farsamada ayaguna xataa mabdi ee meel dhigin maarata, taasaana tuunsanay aniga, sababtoo ah heshiiska addis abeeb waa la arkay, waa la akhriyey, wixii laga heshiyey waa la arkay, qaybo badan 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 waxay ka jiitamaysaa oo dibadhac uga imaanaa xagga dowladda.
waan gartay, magaalada baydhabo waxaa dhawaan lagaga dhawaaqay laba maamul oo midkoodna yahay saddex gobol midkoodna yahay lix gobol, ka lixda gobol dabcan waxaa ka mid a gobollada jubbooyinka iyo gobolka gedo. marka dowladdiina waatan hadda ka wada wada hadalada magaalada kismaayo iyo arrinta jubbooyinka, siday isu qabanayaan arrimahan iyo ay u wada shaqayn karayaan oo ay isula jaanqaadi karayaan?
walahi haddii saad la socoto dowladdu marka hore iyadaa riixaysay lixda gobolna iyadaa qayb dowladda ka mida waxay riixayeen muxuu ahay in lixda gobol in lix gobol la abaabulo, qayb kale ayaga ka midan waxay riixayeen muxuu ahay in saddex gobol la abaabulo markii farsamada loo bedelayna ayaga arrintii waaga ku baryay maaris sababtoo waxaan ognahay sida garbaha ay kale iyo dowladda nafteeda ay kala tahay qaar ayaga ka mid ah oo mas-uuliyiin oo weliba xilal salahay waxay ogolyihiin lixda gobol qaarna waxay ogolyihiin saddexda gobol laakiin hadda waxaan xoogaaan warka aan la socona waxawaaye in labada dhinac la isku soo dhaweeya la wada hadla saasaa muhima marka hore dowladda xoogaa qaladay laba qaybay kala ahaayeen laba ujeeday kala lahaayeen dadweynahana waxbaa loo sheegayay laakiin hadda waxaad moodaa dadkii laftooda inay fahmeen in muxuu ahay laba la kala qoqobay oo meelo kale laga qoqobay laakiin hadda waa inay dantooda garsaan u isu imaadaan oy wada hadlaan.
Professor Ahmed Muumin Warfa oo horey la taliyay ugu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed khadka telefoonka ee Utah wuxuu ugu warramayey Maxamed Cabdi Sandheere. Dhinaca kalena siyaasadda dhismaha maamul goboleedyada ayay u muuqataa inay ka maqan yihiin haweenku. Haddaba maxay tahay sababtu? Khadka telefoonka ee magaalada St Paul ayaan kula xiriiray Muune Cabdi Cusmaan oo ah aqoonyahan ku sugan magaaladaasi islamarkaana u dooda in haweenku si buuxda uga qayb galaan siyaasadda.
Waxaa u malaynaysaa xilligan siyaasadda Soomaaliya door fiican ayay ka qayb qaateen. Dowladdii hore ee dhacday ee wasiirka arrimaha dibadda waxaa ka ahayd gabadh Soomaaliyeed Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan, sidoo kale guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe Soomaaliya Yusra Abraar. Dumarka Soomaaliyeed badelo waaweyn ayay qayb weyn ka qaateen xagga siyaasadda. Jaamacadahana waxaa ka buuxa gabdho Soomaaliyeed oo xagga siyaasadda aad u bar.
Ka waran dhinaca hoggaanka baarlamaanka, golaha wasiirada waad ka hadashay, iyo dhaqdhaqaaqa kale mujtamaca xilligan sidaad aragto?
Wallaahi xilligan gabdhaha Soomaaliyeed hadday hoggaan fiican ka qaban lahaayeen dowladda hadda jirta, wax walba ay samayn lahaayeen marka hore waa la hor boodayaa, waa la hor ordayaa, cariir yarna wuu jiraa oo xagga ragga ay ku hayaan. Marka gabdhihii hadday waxyaabo badan qaban lahaayeen, ragga Soomaaliyeed ayaa horboodaya meel kasta.
Maxaad ka wadaa ragga Soomaaliyeed horboodaya?
Waxaan ka wadaa haddoo kale maamul goboleedyadoo kale haddii gabdhaha Soomaaliyeed la siin lahaa waqti ama fursad ay ka qaybgalaan maamuladaas la sameynayo ay u ordi lahaayeen madaxtinimo ama maxaa lahaa xag siyaasad, ragga meel walba isku haysta oo raggii ayaa meel walba iyagii ayaa meel walba taagan oo isku haysta.
Waa gartay maamul goboleedyadaa soo qaada ilaa hadda maxaa loo laayahay qof dumar ah oo madax ka noqota maamul goboleed ama u ololeynaysa, maxaa loo laayahay?
Haruun, waa su-aal fiican. Haddii gabdhaha Soomaaliyeed ama dumarka Soomaaliyeed la siin lahaa fursad qaali ah way ka qaybgeli lahaayeen, way u tartami lahaayeen. Laakiin Soomaalida dhaqan waxaan leenahay aad u fiican oo dhaqankaasoo ah kii waagii hore hablaha Soomaaliyeed guryaha joogi jireen iyo hoosha guriga iyo reerka ayay mas-uul ka ahaan jireen waagii hore. Marka tii ayaan weli marba maskaxdeena ku jirto aan ugu qaybgeli karin maamul goboleedyada. Midda kalena aaminkii oo weli sugnaan, haddii oo aan u tartami lahayn madaxtinimada weli waddankii aamin ma aha oo nabadda ma sugno. Marka waxyaabahaasoo kale ayaa naga reebaya.
Laakiin waad ogtahay meel walba tartan baa jira, siyaasaddu waa tartan, rag iyo dumara ku tartamaya. Maxaa nidaam oo laga hirgelin karaa waddanka oo saacidi kara qaybta ama waaxda haweenka in la sugo oo mar walba ay soo buuxiyaan kaalintooda?
Hala dhegeysto, haweenka Soomaaliyeed waxa ay rabaan waxaa u fiicnaan lahayd ragga baarlamaanka ku jiro, ragga dowladda federaalka Soomaaliya ha dhegeystaan haweenka Soomaaliyeed ama gabdhaha Soomaaliyeed waxa ay rabaan, sababtoo waxyaabo badan ayay ka bedeli lahaayeen dhibka maanta ka jira Soomaaliya. Si fiican in loo dhegeystaa fiican ama waqti la siiyo, waxyaabo badan ayay ka bedeli lahaayeen waddanka Soomaaliya.
Maxay bedeli lahaayeen? Hadda kaba soo qaad maamul goboleed yaa jira, arrinta ugu weyni waa arrinta federaalka, dhibaatooyin baa ka taagan. Maxay ka bedeli lahaayeen xaaladahaasoo kale xilligan haweenku?
Xaaladahaasoo kale waxyaabo badan ay ka bedeli lahaayeen oo federaalisimka dhanna way bedeli lahaayeen. Federaalismka waddanka kala googoynayo way kala bedeli lahaayeen. Soomaali hal Soomaaliya ka wada dhigi lahaayeen, hoggaan fiicanay ku wadi lahaayeen, cadaalad ayay ku wadi lahaayeen, daacadna way u shaqayn lahaayeen.
Taasi waxay ahayd Muune Cabdi Cusmaan oo ah aqoonyahan Soomaaliya ku sugan magaalada St Paul ee xarunta gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramaysay wariyaheena Haaruun Macruuf.
madaxweyne cabdulcasiis butafaliqi oo xilka madaxtinimo ee dalka Aljeeriya soo hayay ilaa 1999-kii ayaa mar afraad ku guuleystay xilkaas kadib doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkan dalka Aljeeriya laga qabtay. Madaxweyne Bouteflika oo da'diisu tahay 70 sano in ka badan ayaa la arkay isagoo saaran kursiga dadka curyaanka ah markii la shaaciyay inuu isagu guuleystay. Xisbiya dhowr ah oo Islaami ah iyo kuwa cilmaani isugu jira ayaa iyagu qaatay doorashada, halka kuwa ka qayb galayna ay sheegeen in natiijada ay si weyn u diidan yihiin. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka Oslo dalka Norway kula xiriiray Cabdirazaaq Nuur Cabdulle oo arrimaha waqooyiga iyo galbeedka Afrika aqoon u leh, waxaana uu marka hore wax ka weydiiyey natiijada doorashada shalay la shaaciyay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta kolley doorashadan waxay ahayd doorasho markii horeba la ogaa in ay maaragtay muuqatay in lagu shubanayo amaba uu kusoo noqonayo maaragtay Cabdiraziiq Bouteflika. Inkastoo xisbiyada qaarkooda qaasatan kuwa Islaamiga ah ay maaragtay ka qaadaceen, xisbiyada ugu waaweyn oo maaragtay kuwa Islaamiga ah qaaday waxaa kamid ah xisbigan la yihaahdo Xarakatu Mujtamac Asilmi iyo xisbiga kale la yihaahdo maaragtay Xarakatu Annahda Islaamiya, labadaas oo ah laba maaragtay Islaami ah oo qaadacay. Laakiin xisbiyada inta badan ka qayb galay waxay tahay xisbiyadan maaragtay sekularka ama xisbiyadan calmaaniyiinta ah.
Waan gartay, markaa kuwa qaadacay maxay ku diideen, kuwii tartamayse maxay ku dhaliileen natiijada?
Inta badan waxaa la leeyahay Bouteflika waa la socotaa, waa nin maaragtay da ah 87 jir ah, xanuunsan, dhowr mar cusbitaalka galay dalka Faransa, caafimaadkiisana uusan maaragtay taam ahayn. Laakiin dadka xukunka maaragtay wax ka odorosa arrimaha Aljeeriya waxay leeyihiin Aljeeriya waxaa maaragtay gadaalka wada ma ahan Bouteflika waa dad ragala meesha haysto. Saas la adigeed waxay keentay marka in asaga ay kusoo celiyaan si maaragtay doorkan afraad amaba marka afraad uu usii hayo hawsha. Inkastoo xisbiga Islaamiga ay diideen habka maaragtay loo soo abaabulo ama loo soo diyaariyey, iyagoo inta badanba ay sii sheegeen ama maaragtay ay yiraahdeen doorashadu waa doorasho maaragtay muuqata in lagu shubanayo amaba uu kusoo noqonayo maaragtay Cabdiraziiq Bouteflika. Waxaa dhacay oo kaleeto sanadkan horartiisa maaratay mudaaharaad looga soo horjeeday, arrintaas oo ay ka qayb galeen xisbiyada Islaamiga kuwa hadda kusoo sheegay iyo xisbiyada kaleeto calmaaniga, taasoo ay kaga soo horjeedeen inay doorashadani u dhacdo doorasho xor oo xalaal ah si markaas caalamkan uu noqdo mid maaragtay loo wada arko. Dhibaatada marka keentay waxaa ahayd in iyada caalamkan loo ogyahay maadaama Aljeeriya ay tahay waddan weyn oona kana badbaaday maaragtay kacdoonkii Rabiic Carabka, marka taas waxay keentay leeyahay inta badan dadku u arkaan in Cabdiraziiq Bouteflika uu yahay ninka keliya ee maaragtay kusoo noqday oo hawshana sii wadi kara asagoo loo ogyahay awoodda iyo maaragtay caafimaad darada haysata.
Waan gartay, haddaynu dib yaro noqono eegno taariikhdii dalka, gaar ahaan madaxweynahan intii uu xilka soo hayay, waxaa la yidhi markani waa markii afraad, bal haddaad dib u yaro noqotid ood noo sharaxdid sidii uu xilka ku yimid iyo sannadihii hore uu soo hayay sidii uu xukunkiisu ahaa.
Marka ugu horreysa, horta Cabdiraziiq Bouteflika waxa uu dhashay 1937-kii 2 March, waxa uuna ahaa amaba maaragtay madaxweynihii shanaad ee soo mara waddanka, wuxuuna waddanka qabsaday laga soo bilaabo 1999-kii. Haddii maaragtay xaaladiisa siyaasadeed amaba dowladda uu kasoo qabtay dib loo raaco, waxa uu soo ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda intii u dhexeysay 1963-kii ilaa 1997-kii. Wuxuu kaloo soo noqday wasiirka dhalinyarada iyo sportiga, marka inta badan wuxuu kusoo jiray siyaasadda arrimaha dibadda inta loo soo garay ilaa 1997-kii. Waxa uuna dib ugu soo noqday 1999-kii asagoo loo doortay markaas inuu noqdo madaxweynihii shanaad ee soo mara Aljeeriya. Kadib wixii ka dambeysay waxa uu bilaabay in uu maaragtay wanaajiyo soona dhaweeyaan dadka Aljeeriya, inkastoo uu bilaabay mashruuc lagu magacaabo mashruuca 5 sano ee horumarinta ah, kaasoo maaragtay markii uu jagada qabtay ah 2000 ilaa 2004. Kadibna dadka Aljeeriya way soo dhaweeyeen, inkastoo dowladda Aljeeriya ahayd dowlad la ku falaadhacaysay maaragtay la dagaalanka nimankan maaragtay jabhada Islaamiga ee waqooyiga Afrika ka dagaalama ama markii dambeetan la midoobay Alqaacida qeybta yara waqooyiga Afrika. Marka taasoo maaragtay aada u keentay in dhaqaalihii dib ugu wiqmaan maaragtay shaqaban ba'an la'aanay dhacdo. Laakiin waxaa la leeyahay waqtiyada ugu dambeysay markii ay la galeen heshiisa qaarkood xisbiyada qaarkooda wadaadada raggii hogaaminaya xisbiyada qaarkood lasoo sii daayay beddel maaragtay in laga sameeyo waddanka, taas ayaa waxay soo dhaweysay in Cabdiraziiq Bouteflika uu ka roon yahay marka loo fiiriyo gacantii birta ahayd madaxweynayaashii soo maray ee ka horreeya asaga.
Waan gartay, ugu dambeyntii kuwii tartamay iyo kuwa aan tartamin ma ku qanci doonaan natiijadan, mase laga yaabaa inay keento deganaan salaan waddanka ku timaada?
sida la muuqata horta kolay Cabdicaziis Bouteflika waa nin sidaan ku sheegay xanuunsan oo maaragtay awoodi karin inuu sii hayo shanta sano ee soo socota, laakiin sida muuqata mujtamaca Algeria waxay arkaan wadamada dariskooda ah sida Algeria, sida Morocco iyo Tunis iyo Libya oo wadamada qaarkood ay ka dhaceen maaragtay kacdoonkii Rabiil Carabka, taasoo keentay in dowladnimadoodii ay ku waayaan dhibaatana ka taagan hadda maaragtay fadqalala iyo nidaam la-aan. taas dadka Algerianka waa ay ka fojigan yihiin. Waxaan u malaynayaa in ay dhihi doonaan dadka Algerian inay ogolaadaan maaragtay Bouteflika iyo dowladdiisaba inay maaragtay hoggaanka ka sii wadaan, maadaama waqtiga hadda lagu jiro waqti aad u adag u yahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Nuur Cabdulle oo arrimaha waqooyi galbeedka Afrika aqoon u leh. Waxa uu warramayey Maxamed Cabdi Sandheere.
Iyadoo ay gooni goosatada raacsan Ruushka ee dalka Ukraine diidan yihiin inay hubkooda dhigaan kana baxaan dhismayaasha dowladda, ayaa dowladda Maraykanku ay sheegtay Jimcihii shalay in Ruushka ay mas-uuliyadi ka saaran tahay in gooni goosatada ay ku wargeliso inay heshiiska fuliyaan. Wariyaha V O A-da Jeff Sullivan ayaa ku soo warramaya in heshiiskii Khamiistii ay gaadheen Maraykanka, Ruushka, Ukraine iyo midooda Yurub uu xiisadda qaboojin karayo. Harun Macruuf ayaa warbixinta inoo soo koobaya.
Bannaanka hore ee xarunta looga arrimiyo magaalada Donetsk waxaa ka daarnaa muusig, iyadoo calanka Ruushkuna uu babanayay xilli roob yar oo shuxshuxa uu da'ayay. Gudaha dhismahana hoggaamiyaha ismagacaabee gooni goosadka taabacsan Ruushka, Denis Bushlin, waxa uu ka soo horjeestay isku dayada lagu doonayo in isaga iyo dadka taageersan looga saaro dhismaha. Isagoo ku hadlaya afka Ruushanka ayuu wariyaasha u sheegay, wasiirka arrimaha dibaddu innaga nooma saxeexin heshiiska, waxa uu saxeexay Jamhuuriyadda Federaalka Ruushka. Magaalada caasimadda Kiyevna, wasiirka arrimaha dibadda ee Ukrain Andrei Dashchatsiya waxa uu ka digay inuu waqtigu isku
rayo.
Waxa uu yidhi haddii tani ay bilaaban weydo maalmo yar gudahood, waxaan u malaynayaa inay jiri doonaan tallaabooyin cadcad oo la qaadi doono. Dowladda Ukrain ayaa arbacadii ku guuldaraysatay inay dib u qabsato dhismayaasha ay xoogga ku galeen gooni goosadka hubaysan ee Ruushka taabaxsan, waxayna fallaagadaasi hubaysan qabsadeen baabuur ay lahaayeen militarigu. General Ron Magnum, oo hore uga tirsanaan jiray ciidanka Maraykanka, howlgabna ah, ayaa qaba iskuday kale inuusan kaasi hore waxba dhaami doonin. Waxa uu yidhi heerka agaasinka ee maleeshiyadan iyo qalabka gaashaaman ee ay haystaan ma aha qalab ay ugu talagaleen inay dhigtaan guryahooda si ay ugu ugaarsadaan. Saraakiil badan ayaa si isa soo taraysa uga digayay in maleeshiyadan gooni goosadka qaybo badan oo ka mid ah ay dhici karto inay yihiin ciidamo Ruusha. Ron Mangum, oo haatan ka tirsan jaamacadda gaarka loo leeyahay militariga ee American Military University, ayaa sheegay in tani ay u eg tahay xeeshii madaxweyne Vladimir Putin uu adeegsaday markii uu goosanayay gobolka Crimea bishii hore iyo duulaankii uu ku qaaday sannadkii 2008 gobolka Georgia. Generaalku waxa uu sheegay in kasta oo dadaalka ay NATO waddo ee ay ku xoojinayso difaacyadeeda, haddana xaqiiqada ah in Maraykanka iyo midowga Yurub ay sheegeen inaanu jiri doonin xal military inay mushkilad noqon karto. Waxa uu yidhi in tallaabada military meesha laga saaro waxay Ruushka u bidhaamisay in cadaadis dhaqaale oo xoogan ka sokow aysan jiri doonin cid hortaagan oo joojinaysa. Dhacdooyinkan ka soo kordhaya dalka Ukrain ayaa walaac ku abuuray dowlado badan oo ku yaalla bartamaha iyo bariga Yurub, kuwaasi oo ka warwar qaba waxa dhici doona.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Harun Macruuf, una la socodsiinaya warbixintii wariyaha V O da Jeff Sullivan oo inoo soo diray. Halka aad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada heesan dabacsan ay noo qaado Maryan Mursal Ciise.
heestaasi maryan mursal ciise inoo qaadaysa ayaa dhegeystayaal ugu dambaysay barnaamijkii garoonnimo. Inta haddii laydhahda afarta maanta aynu kulmi doono, waa anigoo maxamed cabdi, haaruun macruuf, maxamuud ibraahim calo dhinaca farsamada, iyo dhammaan bahda v o idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.